Зініс перпасовля нотикумі.
Vasali Latgulis radijas klausētoja jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar Tom studijā Laura Sondere. Kanāda izdomos Latvijā tevoku mēnešu laikā izvītot 15 Leopard 2 tankus kopā ar personālu aprēkojumu. Par to NATO aizsardzības ministra saīsmē Briselē paziņo Kanādas aizsardzības ministra Anita Ananda. Tanki tiks izvītoti, attaistot NATO paplašinotos klotbūtnes kaujas grupu Latvijā līdz brigādes līmeņam. Daudz nacionālo kaujas grupu Latvijā voda Kanāda i to veidoja vairi nakā 1700 karavēru no 11 valstīm. Kasdīnā sabīdrotu karavēri dasdalās kūpēgos militāros mocēbos ar nacionālajiem bruņotajiem spākiem, tādējādē uzlabojot savītojumēbu ar sabīdrotēm, ka varētu reaģēt uz drūšēbas vidas izaicinojumiem. Vīnošanos par sabīdrotu spāku klotbūtni Baltijas valstīs ir pūlijā NATO paplašinotos klotbūtnes ītvaros tika apstiprinota NATO samitā Varšavā 2016. Gada jūlī, itaidā veidā demonstrējot alianses vīnotēbu un apsīmšanos aizsargot NATO dalībvalsts pret īspējumu agresoru. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs pirmdien paziņova, ka jūlī Viļņā gaidamajā NATO samitā Ukraina netiks oficiāli uzaicinota dasavienotīs aliansē. Pošā Viļņas samitā ir to sazagatavošanos laikā vaicojums par oficiālu uzaicinājumu netiks apsprīsts. Mēs runosim tikai par to, kā tivinot Ukrainu NATO. Berlīnā kūpējā preses konferencē ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu paviesties Stoltenbergs. Stoltenbergs uzsvēra, ka konsultācijas par Ukrainu turpinājās, taču izvēle nevarētu pasacēt, kāds būs to iznokums. ANO pormatus Maskavai, ka te līdz ANO palīdzības organizāciju darbinīkim dakļūt Krīvējas okupātajiem apgabalim, ko skoruši plūdi pēc Kahovkas hidroelektrostacijas izspridzinošanas. ANO humānos palīdzības koordinatore Ukrainā Denīze Brauna svādiņu paziņova, ka ANO sasazinojies ar Moskavu i Kievu vaicojumā par pūstežu, kur radījusi Kahovkas HES izspridzinošana. Krīvējas valdība dešām ir noraidījusi ANO lūgumu ļaut datikt apgabalim, kas atcerunās tos pagaidu kontrolē, sacīja Brauna. Mēs mudinājam Krīvējas varas īstodis reikotīs saskaņā ar starptautiskajos cilvēktīsēbos nosacētajiem saistēbumi, ja dasacie. Ekskluzīvi bezpilota līdiparāti uzņemtī fotoattāli ziņu aģentūras EF daboto informācija līdzinēja, ka Krīvējai bija līdzekļi motīvs īspējas izspridzinot Krīvējas kontrolē asūšu Kahovkas hidroelektrostaciju. Lielbritānijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņo, ka Krīvija nesen no Dņepras krostiem purvītos vairākus tūkstošus karavēru, kap nostiprinot savas pozīcijas Zaporižjas i Bahmutas sektoros, kur, kā ziņots, notikušas smagas kaujas. Krīvija visdrīzāk uzskata, ka pēc aizsprosta sagraušanas liels Ukrainas uzbrukums pori Dņeprē ir mosticams, norodīja Lielbritānijas aizsardzības ministrija. Tikmēr Ukrainas aizsardzības ministra vītnīca Hanna Maļera atkloja, ka Ukrainas armija divu nedēļu laikā ir atbrīvojis Ostiņas apdzīvotas vītis Berdjanskas un Melitopolis virzīņos ir pazvirzējusies par 7 km dziļok teritorijā, ko iepriekš bija okupējusi Krīveja. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens pirmdien vizētā Ķīnā paziņojas, ka Pekina apsasūļojusies nesūtēt īroķus Krīvijai izmantošanai karā Ukrainā. Vienlaikus Blinkens pauda bažas par privātu Ķīnas uzņēmumu reicēbu. Mēs ir citas valsts esam sajāmuši garantējis no Ķīnas, ka te nesnīgs ir nesnīgs letālu palaidzēbu Krīvijai izmantošanai Ukrainā, tā žurnālistim sacīja Blinkens. Mēs neesam redzējuši nekādus pīrodējumus, kas līdzinotu par pretējo jizdāsaciem. Zvīdrejas aizsardzības nozares eksperti uzskata, ka Krīvējas uzbrukumu Zvīdrejai nevar pilnībā izslēgt. Lai gan Krīvija ir aizimta ar karošanu Ukrainā, itai dēdē sazmazinojušos tos spējas izmantot militāru spāku citos reģionos, tas nenozīmē, ka Krīvija nespēja militāri vērsties pret Zvīdreju, secinot Zvīdrejas Nacionālo aizsardzības komiteja. Moskava ir pazeminojusi slīksni militāro spāku izmantošanai, izrodējusi gatavību uzīmties risku. Tā ir norodījusi komiteja Zvīdrijā. Paldies, ka klausētājs ziņas par notikumiem pasaulē ar Tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.